Leitzako Iñaki Perurena, konbidatu dugu kafetsu bana tartearen 20. Atal honetara. Harri jasotzaile ezagunenetarikoa, bizitza oso harrien artean egondakoa, hainbat errekonozimendu jaso dauz, Nafarroako Kirol merituaren urrezko domina beste batzuen artean, eta amen, geugaz daukagu. Iñaki Perurena, zelan?
Ongi, ongi, zuek ere bai.
Ondo, ondo, amengabiz, amengabiz.
Earki.
Bueno, harri jasotze mundua, txikitatik izan duzu presente, txartu espagauz, aizkolari munduan hasi zinan, zeure aititeren ibilbidea jarraitzeko asmoz, baina laster harri jasotze mundura joan zinan, ez da?
Bueno, gutxi gora bera, ez da dena zuk esan duzu bezala. Nere osaba bat aizkolaria zen bere garaian txapeldun izan dakoa, baina nire aitak etzuen nahi ni motikozkorran itzanean harri jasotzen ibiltzea. Uste zuen, ba, min hartuko nuela, gorputza izurratuko nuela, eta etzuen nahi izaten. Orduan, ba, nik berari esan nion, nire aitari esan nion. Baina, zu gaztetan ibiltzen zinen aizkoran, eta ni ere aizkoran hasiko naiz. Eta aizkoran hasi nintzen, baina gero, ba, nire benetako zaletasuna betidan ikarria izan zen ez, harrira pasan nintzen.
Bueno, txapelketa bat be irabazi zendun, ez da, aizkolari...
Bai, bai. Amasei urterekin antolatu zen txapelketa bat, eta parte hartu nuen, eta irabaztea suertazu zitzaidan, bai. Eta haren ondorio, ba, erakustaldiak eta ere egin nituen urte pare batan aldi, bai.
Aitatu dozu dana dala, zeure materiala, harria dala, zer da harri jasotxe mundu honek eman dutxun honena?
Honek eman dit ia dena, gauza asko eman dizkit, asteko, ba, egin nahi nuen bidetik ibiltzea bizitza hontan, eta, bueno, hainbat etapa, ez? Etapa batean, harri jasotzea kirol bezala, errekorraleginak, erakustaldiak, eta horren ondorio bezala, ba, hainbat urrutiko toki ere ezagutu ditut, egon itzen Japonen, Amerikan, Australirako bidai bat konbideat izan nuen, benta Japondik etorri berria eta bidai luze xamarra zenez, eta ez esan ion, baina gero batez ere Euskal Herria txokoz txoko ezautzeko aukera eman ditonek, eta hori oso polita izan da. Egun berean, izaten nuen, igual erakustaldi bat goizean Nafarroan Erriberan, eta arratsalden, ba, Elantxo ben, hori ere tokatu izan zitzaidan, eta hainbat ibilera antzeko izan ditut, eta polita izan zen. Hori etapa bat izan zen, bizitzak aurrera egiten duenean, ba, beste garaiak etortzen dira, eta gaur egungo garai honetan, eta azken 25 urteetan, ba, harria beste zentzu batean hartu dut, Peru harri izeneko toki bat baserrian gauzatuaz, eskultura antzeko irudiak eta eginez, eta harrien toki bat eginez.
Hori zan, gure horrengo galdera, Leitzan Peru harri museoa daukazu, dago, zelako museoa da, ze azaldi guzu pizkatzu bat?
Bueno, ez dakit hitzik egokiena museoa den, baditu museoko gauzak. Esate baterako, baserri barruan, ba, nire ibilbidean, eta semeak ere nola hainbat harri jaso dituen, eta argazki batzuk, eta garai bateko etapa horren azalpena, ez? Gero, pixka bat, errikirola ulertzeko lanetik sortua, baserriko lana, basoko lana, tresna batzuk, eta hori baserri barruan. Eta gero, kanpoko aldean, bueno, naturan, baserrian, arrobian egin dut bidai bat ia kilometro batekoa, eta hor margotu ditut 163 margo, banan zenbatuak, pertsonai mitologikoak, baserri eta basoko lanak, gaur egun desagertu atiren batzuk, animalitxoak horregon litezkeenak, kobazulo bat badugu, eta han barruan eskultura bat egin dut, begiralekuat badat, han beste eskulturatxo bat, gero, ba, baserriaren aurrekaldean eskulturarik handienak ere hor dauzkau gauzatuta, eta margoak, eta hainbat esaldi, eta hainbat gauza.
Aitatu dozu, semea, Inazio, harri artean, dekozu, zelan ikusten dozu bere ibilbidea?
Bueno, bera, umetxoa zela bost urterekin jolas bezala nik harritxo batzuk eta egur txiki batzuk eta egiten izkien, eta nire umeak beste edozein ume bezala jolasten ziren, baina baita harritxoekin, baina kirolaren bidea Inazio bakarrik hartu zuen, gaur egun ia 40 urte egitera doa, oraindik erakustaldiak egiten ditu, eta berak egindako emaitzeak hor daude, handienak, 78 kilo bi eskuekin, 240 kilo esku batekin, eta, bueno, merez, bai,
No, jo, zelako pisua,
ah,
eh?
Zelako marka. Bai, pisua handia.
Benetan. Orduan, arrotasuna bez enditzen dozu, ez da, Inazio horre ikusteaz?
Bueno, polita izan dela.
Polita.
Arri jasotzaile batek edo beste edo zein kiroletan, edo bizitzako beste arlo askotan, ondoreko batek zure bide horri hartzea polita da. Eta gainea bide hartu eta emaitzak loztea oraindik politiagoa.
Eta gomendioak emoten deutsasuz, Inazio hori batez be hasieran ala ez, bere ibilbidea.
Bueno, hasiera normala da. Normala da gomendioak ematea, umetxo bat hasten denean ez daki ze bide den eta gutxi gorabehera saiatzen zera aholkatzen zer egin beharko lukeen zure ustetan.
Bueno, harri jasotzen mundu alde batera itxiko dugu Iñaki, Goenkale aitatu behar dugu. Aktore lanetan, murgelduta gontzara, inbatele saietan, baina esango dugu Goenkaleko Imanol ezagunena dala. Bueno, uste dute gontzal guztiok ezagutzen dugula Imanol. Iñaki, zelako esperientzia izan zan? Zelan hasi zinan horre Goenkalen?
Bueno, esperientzia oso aberasgarria. Ni Goenkalerako gomitea jaso nuenean, deitu zidaten nahi esanien, eta zuek ausartzen zeraten ni bezalako bat hor Goenkaleko tartean sartzea. Ni ez naiz aktorea, ez duen sekula egin aktore lanik. Orduan, esan behar dut, talde lan horretan, uste dut, ikasi nuela, aktore batek zer egin behar zuen. Gero gaitasuna bakoitzak arlo bakoitzean gehiago edo gutxiago izan ditzazke. Pelota jokatzen duten guztiak ez dira txapelketa nagusiko finalera iristen eta maila daude eta aktoretzan ere bai, eta nik saiatu nitzen enredo gutxi ematen, nire lana aluen hobekien egiten, eta bueno, esan dezaket Goenkaleren historian denborari gehien aktore lanetan aritutakoa neun naizela, 19 urte pasan dituen pertsonai horri irudia eskaintzen.
19, eh?
Badira.
Bai. Asko dira.
Benetan,
bai.
Benetan, amarkada bi iaia. Orduen, 19 urte eta gero Iñaki, zure burua, aktore lez ikusten duzu? Aktorea, bai zarala?
Bueno, aktore edozein izan diteke. Gero maila beste gauza bat da.
Claro.
Eta ni hasi nitzenean, nitzen gehiegi jabetzen aktore batek zer egin behar zuen. Eta, bueno, batez ere, gero konturatu nitzen, aktore batek batez ere egin behar dituela. Esandako ordurako, deitzen dizuten ordurako anegon, gero pazientzia pixka bat izan, eta tarteetan antxe itxoiten egon, eta gero deitzen dizutenean, zure saioa, zure lana ordua dela, urduan azkar-azkar joan, eta saiatu gioia buruz ikasita ekartzen, ez, gauzak erresteko. Ni hasi nitzenean, nitzen gehiegi jabetzen gioi kontu horrekin. Uste nuen, improvisatzea zela meritua, eta hain justu, improvisatu ezin duzu egin.
Claro.
Neri bai, batzuetan tartean uzten zidatela esaldi bat esate barako, ez? Eta hor kamara dauzkazu, eta zuk mugimendu bat egiten duzunean, kamara grabatu behar du, eta berak ere gidoia dauke, eta badakin momentu batean zuk mugimendu hori egin behar duzula. Orduan, zu beste modu batera baldin bazoaz, horrek galtzen du eszena. Eta dena lotuta egon behar da, eta gauzoiek nola diren ikusi eta ikasi eta saiatu betetzen.
Beraz ez da erraza.
Bueno, erreza ez zaila, gauza guzien bezala, egin behar da, egin behar den zerbaita, eta metodo bat dago, modu bat dago, gauzak egiteko modu bat dago. Kotxe bat sekulan gidatu ez duenari, kotxea eman, arrankatzen badio zuta esan, segi aurrera, ez du asmatuko.
Claro.
Horrek ez du esan nahi, kotxe bat eramatea zaila denik, behin ikasitakoan.
Bai, alanda. Orduen, esperientzia positiboa izan zela esango zeunke, ez da Iñaki, pozik?
Guziz positiboa, eta atera kontuak nire harri mundu horretan, nire ibilbidea bakar lan bat zela. Etxean entrenamentua bakarrik egiten nuen, erakustaldi bat egitera joaten itzen eta erakustaldi hori antxe egiten nuen, gehienetan bakarri, beste batzutan lagunekin ere bai, bidaiak, bideetan ordu asko pasatu ditut, nik askotan esaten dut, nire urte hoietako esperientziri txarrena zela, igual urrutira joan saio bat egitea, eta gero gero etxera inetorri behar, da lo falta, ta udaran erakustaldi asko, ta ba, gogoan dut, Miguel Indurainek Burdeosen orduko errekorrako alegin egin zuen egun hartan, ni goizean leitzat furgoneta harriekin hartu, eta joan ditzen Granadara, eta iluntzean Granadan saioa egin, lo pixko bat egin, eta urrengo egunean Endaiara. Eta hola ibiltzen itzen. Hola ibiltzen itzen udarako asteburu gehienetan.
Kilometroak gora eta bera.
Bai, bai.
Bai, alaxe zen. Gainera, atera kontuak, ba, gaur egun, harri jasotzaile batek egiten dituen saioak, hementxe Euskal Herrian egiten dituela gehienak. Baina neri gertatu zitzaidan, bueno, 300 kilo jaso nituen, 300 kilo jasotze horrek arrakasta izan zuen, eta Frantziako eta Espainiko telebistak eta ere notizi hori nolai albiste bezala eman zuten, eta gero badeiak egiten zizkidaten hainbat tokitatik, ez? Mm-hmm. Frantzian bertan Paris ingurura igual joan behar izaten nuen, eta Espaini mailan ere bai, Kataluniara, Asturiase, Extremadura, hainbat tokitara, ez? Urduan, horrez erresan nahi du, ba, ordu asko bidean pasatu behar izaten dituela.
Eta Iñaki, bukatzen juteko eta harri eta telebista mundu alde batera itxita, zeintzuk dira zeure hobiak?
Bueno, ze gertatzen da, nolabait, nire harriakiko ibilbide horrek ordu asko kendu zizkidan. Ordu asko eman behar izan nuen, esate baterako, ontsa aipatu dizuet, erakustaldietan zenbat ordu bidean egin behar izaten nituen, eta egia esan, bidaiatze hortaz gozatu ere egin nuen, eta gustatzen zitzaidan, eta bidean indoa latoki polizia marrik uste manuen, igual antxe geditzen itzen kafetxo bat hartzea, eta hango kamareroak ino alpiska bat hitz egiten egon, ez? Eta gero, ba bueno, nire hobia, nire umetan gustatzen zitzaidana marraztea zen, margotzea zen, eta gaur egun, ba, peruarrin horregatik egin ditudan margo hiek egiten eta gozatzen dut. Eta egiten ari naizenak, eta eskulturak egiten, eta beste bat burura etortzen zaizunean forma eman nahian nondi nora edo nola egin, eta hola.
Benetan, ba, Iñaki Perurena, placer bat izan da zugaz egotea, eta, bueno, ba, eskerrik asko geurean egotearen, eta dana, bueno, ba, ondo, baino hobeto joan daitela. Iñaki, mila
eskerrik asko. Eskerrik asko zueri nitaz akordatzeagatik, eta esan behar dizuet, ba, bere garaian elkarrizketa asko egiten zitzaizkidala, eta beti korrika ibiltzen itzala, eta gaur jubilazioko adinean sartuta nau, baina hala ere lanean jarraitzen dut, eta oan konturatzen naiz, orain ere presaka ibiltzen naizela.
Benetan, ba, Iñaki, benetan, eskerrik asko.
Ongi zan,
aio. Bardin, agur.